Tas būtu tas pirmais un būtiskākais, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām tiktu samazināta šī kvadratūra, vismaz līdz 3 kvadrātmetriem vienai personai. Vēl labāk, ja pakāpeniski mēs varētu tomēr pāriet uz to, ka mēs ievērojam 2 metru distanci cits no cita un nevis nosakām kvadratūru vienai personai, jo visi amatieri kolektīvi darbojas zaļajā, ja drošajā režīmā ar sertifikātiem. Tad vēl mēs runājam arī par to, ka šobrīd būtu ļoti svarīgi, lai valsts arī atbalstītu amatieru kolektīvus ar šiem paštestiem, lai process būtu pavisam, pavisam drošs.